Mă bucur să fiu și de această dată la Biserica New Life din Phoenix, Arizona. Și e o mare bucurie să vă văd din nou după o perioadă destul de lungă. Domnul mi-a răzit această ocazie și mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră. Nu-i așa? Pasajul acesta din Scriptură este arhicunoscut de fiecare dintre dumneavoastră. Și probabil că ați ascultat multe, multe predici din această parte din Scriptură și parcă nu mai e nimic nou atunci când trecem și ne uităm la acest pasaj. Dar aș vrea, în minutele care îmi stau înainte, să privim puțin la un subiect pe care eu l-am intitulat Frumusețea recuperării lui Petru. Frumusețea recuperării lui Petru. Aș vrea să încep mesajul meu cu o simplă întrebare. Este nevoie în comunitățile și bisericile noastre de consiliere? Este nevoie în comunitățile noastre ca să găsim acea armonie și acea căldură pe care o găsim în viața și trăirea Domnului Iisus? Pasajul acesta este unul aparte și mă voi ocupa de aceste câteva idei sau câteva lucruri care se desprind ușor din acest pasaj pe care l-am citit. Întâi, ca și introducere, vreau să fac anumite observații. Evanghelistul Ioan este unic în descriere. Dacă la o simplă deschidere a Scripturii, veți vedea că Evanghelistul Ioan își începe scrierea într-un mod aparte față de toți ceilalți evangheliști. El începe cu descrierea Domnului Iisus ca Cel care este veșnic, lumina lumii. El începe descrierea într-un mod cu totul diferit. Dar el se ocupă într-un mod specific de fiecare dintre ucenicii Domnului Iisus și jumătate din Evanghelie se ocupă de săptămâna mare și despre viața Domnului Iisus. Veți vedea intimitate în această Evanghelie. Veți vedea lucruri atât de frumoase care Domnul Iisus vrea să le lege. Ne surprinde momentele intime pe care Domnul le-a trăit cu ucenicii. Tot Ioan este cel care se uită și privește spre ucenici ca la oameni care vor fi formați în această școală a Domnului Iisus. Acum, nu-i ușor să formezi oameni, nu-i ușor să formezi caractere. Îți trebuie o gingășie aparte care se construiește în timp. Și Domnul Iisus este Cel care folosește acest lucru de consiliere în viața fiecărui membru a grupului intim de ucenici. Descrierea aceasta, capitolul 21, nu este descrisă în nicio altă evanghelie. O găsim doar la evanghelistul Ioan. Problema cu Toma, tot în Evanghelia după Ioan, învierea lui Lazar, tot în Evanghelia după Ioan. Deci, evanghelistul Ioan este foarte specific în descriere. Dar Ioan surprinde evenimente unice la care vă invit acum, în această seară, să cugetăm. Și vom vedea trei imagini importante din viața apostolului Petru. Întâi, o privire la trecutul apostolului. Apoi, o privire în prezent pe țărmul Mării Galilei și apoi o privire spre viitor, ce se va întâmpla cu apostolul Petru. Întâi o privire la trecutul lui Petru. Acum, când vorbim despre trecutul unei persoane, nimănui nu-i place să fie descoperit cu privire la trecut. Nimănui nu-i place imaginile din trecut. Dar Domnul Iisus folosește acea gingășie unică de a se apropia de apostolul Petru. Și aceasta o găsim la Domnul Iisus prin descrierea trecutului lui Petru. Personalitatea lui Petru este una complexă. De ce spun lucrul acesta? Petru a fost un om impulsiv, un om curajos, un om coleric, iubitor, dar puternic cu un spirit de lider. Întreaga personalitate a lui Petru a fost una colerică. Întreaga personalitate a lui a fost una impulsivă. Nu a stat pe gânduri până a zis un cuvânt. El a fost primul care dintr-o dată spune câte ceva, dintr-o dată ia inițiativă. Și chiar aici, în pasajul acesta, spune: mă duc să prind pește. Este liderul grupului care ia inițiativă. Și este cunoscut între ucenici ca unul care ia inițiativa. Numai că Petru era foarte bun prieten cu Ioan. Dacă priviți în această evanghelie, veți vedea cine fuge la mormânt. Petru împreună cu Ioan. Ioan este mai în vârstă, rămâne în urmă, Petru este mai în vârstă, Ioan intră primul la mormânt. Apoi, în Faptele Apostolilor, Petru și Ioan, din nou, se suiau la templu. Și găsim această amiciție, această prietenie între Petru și Ioan. Dar când este vorba de greșelile trecutului, e cu mult mai delicat să te apropii de cineva. Imaginea care o văd aici m-a dus cu gândul la imaginea în care profetul Natan vine la David. Cum i-a descris profetul Natan păcatul lui David? Printr-o istorioară, nu? Că dacă mergea direct la el, probabil era rău de tot. Deci profetul Natan a descris un cadru în care să-l facă pe împărat să realizeze că nu e drept ce a făcut și să-și recunoască păcatul. Acum, Domnul Iisus se apropie de Petru. Și nu e ușor. Vă spun din experiența mea personală, și asta e mai bine că folosim și lucruri personale atunci când descriem ceva. Când eram copil și făceam o gafă în casă, căutam lucrurile cele mai frumoase să le fac după aceea, ca și atunci când te-ar fi prins un polițist, ți-ar fi dat un tichet și ți-ar fi spus: ai grijă cum conduci. Cam așa mă simțeam eu. După ce am făcut o greșeală, o gafă, trebuia să merg ca pe, știu eu, ca pe ace. Mai mult decât atât, tensiunea se făcea mult mai mare când părinții nu vroiau să stea de vorbă cu mine. Tensiunea se identifica pe zi ce trece. Părinții mei mă văd, nu vorbesc cu mine. Mă văd prima zi, mă văd a doua zi, mă văd a treia zi și nu vor să comunice cu mine. Și cu cât treceau orele și zilele, cu atâta durerea din suflet era mai mare. Acum o întrebare, știți după câte zile este acest eveniment de la Marea Tiberiadei după înviere? Mulți comentatori spun după 3 săptămâni. Vă dați seama, 3 săptămâni în care vrea să asculte ceva, Petru, din cum se va rezolva problema aceasta. De aceea l-a pescuit, stă acolo. Și când Ioan îi spune, este Domnul, Petru face același lucru, se aruncă în mare. Înainte spunea, Doamne, dacă ești Tu, vreau să umblu pe mare. Acum se aruncă în mare. Parcă nerăbdător să ajungă la mal. Este Petru. Dar Domnul Iisus se ocupă de diferența lui dintre lider și slujitor. A fi lider nu-i ușor, pentru că ispita este mare. A fi slujitor nu este ușor. Și în contextul acesta, Domnul Iisus are o lecție pe care i-o reamintește la Petru. Vă rog, deschideți cu mine în Luca, capitolul 22. În Luca, capitolul 22, găsim o lecție pe care Domnul Iisus i-o reamintește la Petru. Este episodul acela când s-a format acea ceartă între ei, cine să fie mai mare, cine să fie liderul grupului, pentru că Petru dorea așa de mult să fie lider. Și când se iscă această ceartă între ei, Domnul Iisus îl înștiințează pe Petru. Domnul a zis lui, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar eu m-am rugat pentru credința ta ca să nu se piardă și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Când să întărești pe frații tăi? După ce te vei întoarce. Petru era lider, dar nu era întors cu adevărat la Dumnezeu. Era în școala Domnului Iisus. Și aici înțeleg atât de mult că de multe ori ceea ce dorești trebuie să se materializeze în trăire, în vorbire, în fapte. Apoi o altă greșeală care o reamintește Domnul Iisus este momentul în care apostolul Petru zice vorbe mari, dar n-au suport și nici susținere. Doamne, spune aici, chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu. Eu nu te voi părăsi. Până unde a mers dragostea? Până unde s-au dus vorbele? Până în curtea marelui preot. Și acolo s-au terminat. Pentru că vorba fără susținere este un rezultat destul de rău. Momentul lepădării îl descrie Domnul Iisus. În Luca capitolul 22 descrie acest moment în care se întâmplă lucrul acesta. Luca 22, de la versetul 56. O slușnică l-a văzut cum ședea la para focului. S-a uitat țintă la el și a zis, și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis, femeie, nu-l cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis, și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis, omule, nu sunt din ei. Cam după un ceas, un altul făcea același lucru și zicea, nu mai încape nicio îndoială, că și omul acesta era cu el căci este galileian. Petru a răspuns: omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Întrebare. Când Domnul te cercetează și se uită la tine, se uită cu atâta dragoste încât vrea să te recupereze. Domnul Iisus nu s-a uitat cu dispreț, ci s-a uitat cu dragoste, pentru că îl avertizase înainte că se va întâmpla lucrul acesta. Privirea lui a fost plină de dragoste. Dar știți, scumpii mei, în ce fel Domnul se mai uită la trecutul lui Petru? Vă rog, deschideți împreună cu mine în Ioan, capitolul 18. Evanghelistul Ioan se ocupă aici de detalii precise pe care le expune. Ioan, capitolul 18, de la 15 la 18. Simon Petru mergea după Iisus. Tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta este cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portărița și a băgat pe Petru înăuntru. Atunci slujnica, portărița, a zis lui Petru: nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului acestuia? Nu sunt, a răspuns el. Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei să se încălzească. Cum îi amintește Domnul Iisus trecutul lui Petru? Vă rog, uitați-vă, vă rog, la acest pasaj. N-am citit toate versetele. Când s-a pogărât pe țărm, a văzut acolo, jeratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Cărbuni sunt în curtea marelui preot, cărbuni sunt pe malul mării Tiberiadei. Vă dați seama? Petru realiza faptul că acolo, în acel moment, el a stat la un foc de cărbuni. Acum, tot la un foc de cărbuni, Domnul îl invită să stea cu el. Și mă gândesc, nu l-a mustrat, nu i-a vorbit rău, dar reamintindu-i aceste lucruri, a săpat adânc la conștiința lui. A săpat adânc la viața pe care o trăise. A săpat adânc la imaginea lui ca lider. Și a săpat adânc la acel lucru pe care el nu putea să-l ducă singur. E ușor să spui: vreau să fiu lider, vreau să fiu slujitor, dar în același timp responsabilitatea este atât de mare, dar îi reamintește și chemarea lui și o face într-un mod specific. I-a mai zis odată Domnul Iisus lui Petru: vino după minte? Dar Petru n-a putut să meargă mult cu Domnul Iisus decât în curtea marelui preot. În al doilea rând, o altă imagine, vedem părtășia de pe țărm. Și Domnul Iisus alocă acest prânz ucenicilor lui și vrea să ia masa cu ei. Dar știți, de multe ori când te apropii de ucenici sau chiar de lideri, trebuie să te apropii cu dragoste. Și această dragoste se vede în blândețea, iubirea și caracterul Domnului Iisus, chiar dacă a răscolit sentimente destul de grele pentru ei, a avut ca motiv și ca scop recuperarea celor căzuți și nici de cum condamnare. De ce spun lucrul acesta? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne învață să facem și noi la fel, la fel. De aceea, în comunitatea creștină sau în Biserica lui Hristos, trebuie întotdeauna să ne reamintim ce a spus Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 6. Fraților, chiar dacă ar cădea un om deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeței și ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu. Consilierea e pe fundalul acesta. Să ridicați cu duhul blândeții, cu iubire, cu dragoste, ca el să vină înapoi în grupul din care a plecat. Este necesar ca persoana să fie în stare să-și restabilească relația lui cu Dumnezeu. Și acest aspect este foarte important în Biserica lui Hristos. Disciplina bisericească trebuie să aibă un caracter terapeutic care are ca scop readucerea persoanei în părtășia și în legătura cu Hristos și nu îndepărtarea de Hristos. Succesul lui Petru a fost că nu s-a separat. El a fugit spre Hristos. Când Ioan i-a spus, este Domnul, s-a îmbrăcat, s-a legat și a înaintat că a vrut să-L vadă pe Domnul. Succesul tuturor slujitorilor este atunci când îi îndeamnă pe oameni să vină la Hristos. Consilierul trebuie să lucreze la partea spirituală a traumelor care s-au produs. În primul rând, traume emoționale cu aspect foarte subtil. În viața lui Petru s-a văzut toate aceste aspecte ale pocăinței, regret, cădere, pocăință, plâns cu amar, toate acestea s-au văzut în viața lui Petru. Dar apoi restabilirea relației prin iubire. A restabili orice fel de relație nu se poate altfel decât prin iubire. Ca să fii un bun slujitor al lui Dumnezeu, ca să fii un bun counseling, trebuie să ai în vedere foarte mult acest aspect. Ce te motivează sau ce mă motivează pe mine să-L slujesc pe Hristos? Am o școală teologică, iubesc lucrarea lui Dumnezeu, îmi place ca oamenii să crească, îmi place ca oamenii să se apropie de Dumnezeu. Toate aceste aspecte sunt foarte bune. Dar ceea ce trebuie să primeze este ceea ce a spus și ceea ce l-a întrebat Domnul Iisus pe Petru. Petre, mă iubești mai mult decât aceștia? Petre, mă iubești? Asta e întrebarea. Și aici Domnul Iisus folosește termenul din greacă agapatos. Acest termen avea de-a face cu prima poruncă din Decalog, pe care evreii o cunoșteau foarte bine. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Petre, mă iubești în felul acesta? Și Petru nu poate să răspundă la această întrebare. Știți cum a răspuns Petru? Fileo, care înseamnă te iubesc ca prieten, ca și amic, te simpatizez ca un lider religios. Și de aceea Domnul Iisus continuă întrebarea și îi pune a treia oară această întrebare. Și Petru, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? S-a întristat că zisese a treia oară. Știți de ce s-a întristat? Pentru că nici dragostea nu era aceeași. Și atunci Petru capitulează și spune, Doamne, Tu toate le știi. Știi, Doamne, cât am căzut. Știi, Doamne, viața mea. Știi, Doamne, starea mea. Știi, Doamne, că n-am putut să-mi țin cuvântul și să merg cu Tine până la moarte, că mi-a fost frică, Doamne. Știi, Doamne, stările mele sufletești. Dar mai spune acolo, după ce spune, Doamne, Tu toate le știi, Petru continuă, știi că Te iubesc. Știi că Te iubesc, Doamne. Și apoi se încredențează slujirea. Vreau să vă întreb, dacă Petru ar fi în comunitatea dumneavoastră, ce ați face cu el? Vedeți, Domnul Iisus nu și-a irosit 3 ani jumătate și a spus, nu vreau să-l pierd pe omul acesta. Nu-l vreau să-l pierd pe Petru, de aceea mă ocup de el. Petru spune, Apostol Pavel, în 1 Corinteni 15, că a mai avut o întâlnire cu Domnul Iisus, despre care nu vorbește nimeni. Probabil această întâlnire a fost între 4 ochi. Dar era nevoie de această întâlnire împreună cu ucenicii. Pentru că toți ucenicii îl considerau pe Petru ca lider și toți ucenicii știau ce s-a întâmplat în curtea marelui preot. Nu era ascuns de comunitate lucrul acesta. Și cu toate acestea, Domnul Iisus a dorit atât de mult să restabilească această relație. Cum reaprinzi pasiunea ta pentru slujire? Și Domnul Iisus dorea lucrul acesta, să reaprindă în Petru și să fie motivat ca să slujească. Nu oricum, ci cu o anumită dedicare. Nu într-o competiție continuă cu ceilalți ucenici, ci într-o dedicare și într-o lepădare de sine. De aceea, este importantă și alegerea și chemarea pe care Domnul i-o face lui Petru. Și această chemare a continuat în viața lui Petru. De aceea, în 2 Petru 1:10, găsim următoarele cuvinte scrise de Apostolul Petru. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Petru știa ce înseamnă chemare și știa ce înseamnă alegere. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Deci această chemare și această alegere trebuie întărită în viețile tuturor credincioșilor. Și chemarea și în alegerea în fiecare departament și în fiecare domeniu a vieții noastre. Și apoi, nu numai o privire la prezent prin reabilitarea de pe țărm, ci și o privire spre viitor. În slujire, scumpii mei frați, trebuie să existe responsabilitate și nu competiție. Și Petru din nou cade în capcana competiției. Petru s-a uitat înapoi. Petru s-a uitat înapoi și a văzut pe ucenicul pe care îl iubea Domnul. Și a întrebat pe Iisus, dar cu acesta ce va fi? Știți răspunsul. Ce-ți pasă ție? Nu ești pus la competiție când slujești? Ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Aceasta este chemarea. Tu vino după mine. Am un job special pentru tine. Tu trebuie să faci un job special pentru mine. De aceea, jobul lui Petru a fost să crească turma lui Dumnezeu. Cu mare responsabilitate, cu mare sacrificiu, fără a se mai uita înapoi și fără să existe competiție. Nu e treaba ta cum slujește altcineva, ci tu vino după mine. Și nu numai atât. Domnul Iisus are timp să-i prevestească acestui apostol viitorul. Și o face într-un mod în care el trebuie să-și dea seama că în slujirea lui va exista și un capăt de drum. Și acest capăt de drum trebuie obținut cu bine, să ajungi cu bine la țărm, să ajungi cu bine acasă. În primul rând se subliniază aici faptul că se va întâmpla lucrul acesta când va îmbătrâni, când va fi îmbătrânit de zile. Petru va muri cu mâinile întinse. Știți ce înseamnă cu mâinile întinse sau altul te va încinge? Înseamnă și este semnul unui om luat prizonier, când nu mai poate să facă absolut nimic, ci alții fac totul pentru el. Va fi dus unde nu va voi el. E o altă relatare pe care o face Domnul Iisus și o altă mărturisire. Și apoi moartea lui va proslăvi pe Dumnezeu. De aceea apostolul nu a uitat lucrul acesta și și-a adus aminte de lucrul acesta. Vă rog, deschideți împreună cu mine tot în 2 Petru să citim acest lucru care este atât de important. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți, dar socotesc că este drept când voi fi în cortul acesta să vă țin treji aducându-vă aminte că știu că și dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Și a adus aminte că Domnul i-a arătat că dezbrăcarea de cortul acesta se va produce dintr-o dată. Mărturiile bisericii atestă faptul că la Roma s-a petrecut lucrul acesta în persecuția dată de Nero cu privire la creștini. Creștinii erau atunci persecutați, că devenise clar zvonul că credincioșii au dat foc Romei. Un mare neadevăr, dar ei au crezut acest neadevăr și pe timpul lui Nero, Nero a persecutat creștinii și a fost legat și Petru. Și în timp ce a fost legat Petru și martirizat, el a avut o singură dorință și a spus lucrul acesta public: nu sunt vrednic să mor ca și Mântuitorul meu. Vă rog, răstigniți-mă cu capul în jos. Și Petru a plătit, răstignit cu capul în jos, pe o roată sub formă de ex. Aceasta este mărturia bisericii ce s-a întâmplat cu apostolul Petru. Petru a plătit, Petru a proslăvit pe Dumnezeu prin moartea lui, dar Petru a proslăvit pe Dumnezeu și în viața lui pe care a trăit-o. Învierea Domnului Iisus poate să-mi schimbe și mie și dumneavoastră viața. Învierea Domnului Iisus poate să ne facă să fim neclintiți în credința noastră. Aș vrea la încheiere să pun câteva întrebări retorice. Ai falimentat vreodată pe drumul credinței? Ți-ai pierdut vreodată dragostea din tâi? S-au întâmplat momente care ai vrea să fie uitate și de tine și de Dumnezeu? Ai spus vorbe care nu s-au materializat în fapte? Ți-a fost teamă să-L urmezi pe Dumnezeu sau pe Hristos doar de departe? Care au fost momentele care ți le ar fi gata să ți le reamintească Domnul Iisus? Domnul Iisus și astăzi te cheamă. Domnul Iisus și astăzi îți vorbește. Domnul Iisus și astăzi îți cunoaște frământările din inima ta. Dacă îl iubești cu adevărat și poți mărturisi lucrul acesta, urmează-l, slujește-l, căci el și astăzi îți spune ce a spus lui Petru. Ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Mă rog Domnului ca El să lucreze la inimile noastre. Și atunci când Domnul ne reamintește trecutul, să nu ne supărăm, căci El cunoaște și El ne cercetează trecutul. El vrea să restabilească relația noastră prezentă, dar vrea să și ne lege de viitor. Inima ta, scumpul meu ascultător, trebuie să fie legată de El și atunci viitorul tău va fi asigurat de El. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.